Всички тези срещи хората поставят почти едни и същи въпроси. Кога най-накрая България ще стане нормална правова държава? Въпроси за доходите, за ниските пенсии, които не стигат.
Какво отговаряте вие на тези въпроси?
След 20 години преход, след 20 години люшкане наляво и надясно, търсене на някакви идеологически модели, за всички тези модели, като зад един параван се прикриваха икономически и лични интереси. И именно това обслужване на личните интереси на партийни лидери, на партии, на икономически групировки, се крие и отговор на въпроса защо хората не вярват в институциите и защо хората не искат да гласуват. Те видяха, че за 20 години партиите, които вземат властта, без значение дали бяха леви или десни, основното, което правяха, беха да обслужват себе. Пример за това е изборите преди 4 години, да не се връщаме назад с 15 или 16 години, когато помните, БСП обещаваха, че ще има ревизия на връщането на царските имоти, ревизия на някои скандални сделки, като тази с външния дълг, ревизия на скандалната сделка с БТК, ревизия на концесията на магистрала Тракия, електроразпределителните дружества и така нататък. Неща, които дразнаха тогава обществото и продължават да го дразнат и днес, но виждаме, че 4 години не само, че няма ревизия на всичко това, но се натрупаха и нови негативи, нови примери за това как властта се използва, за да се генерира корупция. Най-фрапантният пример в това отношение е поведението на ДПС в управлението вече 8 години.
В този ред на мисли, как ще коментирате изказването на лидера на ДПС Ахмед Доган в село Кочан за това кой и как управлява държавата?
Това е едно много нагло изказване. Това показва, че Доган отдавна се откъснал от реалността. Живейки между сараите, вратолетите и яхтите, той въобще не е в част какво се случва. Пък издава и нещо друго. Той всъщност казва истината. Как той и другите, които управляват в тройната коалиция, всъщност използват властта. Използват я, за да грабят. В една нормална правова държава веднага би се сезирала прокуратурата за едно подобно изказване. Какъв е Доган всъщност? Той говори за това какви права нямат депутатите, ми той всъщност е един депутат. Той нищо повече. Той не е нито министър-председател, нито президент, нито главен прокурор. Както виждате обаче, от официалните институции има огромно мълчание.
Какви са вашите очаквания от вота, който предстои на 5 юли и ако русенци ви гласуват доверие, каква ще бъде насоката на вашата работа в следващия парламент? Кои са първите три неща, които вие бихте желали да свършите?
Град Русе и Русенска област трябва да се превърнат в един основен комуникационен център. Това е дадеността на нашия регион. Две неща са основните, които трябва да се направят. Първо, специална програма за селските райони. Те се обезлюдяват и западат. Една специална програма за тези региони, свързани с малките общини, малките населени места, които да запазят поминъка на хората, да създадат условия тези хора, работейки в земеделието, да произвеждат, а не земеделието да се превръща в скъпо хоби. И второто нещо, което е управление на комуникациите. Пътя Търново-Русе трябва да стане магистрален път през Русе и през Дунав мост. Това е един от основните комуникационни коридори на България. Превръщането на Русе в основен транспортен център би създал не само нови работни места, но би стимулирало български или чужди фирми да инвестират, да създават, да произвеждат тук. Това означава обаче отваряне на летището, нещо за което се говори от много години, но не се прави нищо, а също така и изграждане на едно модерно пристанище, отдаването му на концесия. Разбира се, проблемите, които касаят образование, здравеопазване, доходите на хората, пенсиите и така нататък, това са проблеми, които касаят не само моите съграждани от Руси от региона, но и всички български граждани.
Какво ще спечели и какво ще изгуби българския гласоподавател на предстоящите избори?
Ако не излезе да гласува, според мен ще загуби това, че отново ще бъдем управлявани от хора, заради които голяма част от българите не излизат да гласуват. Не гласувайки, всъщност, подкрепяш тези, които не харесваш. Ако излезе да гласува, дава шанс на промяната. Виждаме, че за 20 години преход, всъщност, България почти тъпче на същото място. И ако допреди една или две години разказвахме вицове за Румъния и за румънците, виждаме, че така, когато една държава иска, когато се стегне, когато се опита да си реорганизира администрацията, съдебната система, още правораздавателните органи, органите на сигурността, тя може да върви напред. Затова е необходимо, все пак най-накрая, след толкова много приказки и след толкова много години на преход, в България все пак да се въведе ред и законност, да има една национално отговорна политика и да има справедливост. Тези, които грабиха, трябва да получат своето наказание.
Ще изпълните ли заканата си да затворите гранично контролно-пропускателните пунктове с Турция в деня на изборите?
Или в деня на изборите, или преди това. Това са неща, които ние ги казахме, ще ги направим.
Не е ли това излишно, след като разбрахме, че вече в Турция има отворени двойно повече секции и може да се предполага, че хората ще се гласуват за ДПС, както се обасявате в Турция, няма смисъл да идват от България?
Не само в Турция. В Турция са отворени 123 избирателни секции. За справка, на миналите избори са били 73. Както и предишни години на предишни избори, така и сега се подготвят подобни екскурзианти с рейсове, които да дойдат да гласуват в България. Мислиме, че това не е правилно, не е нормално и не трябва да се позволява. А по логиката дали трябва да се прави, да, трябва да се направи, защото в края на краища, когато положиш усилия да промениш нещо, ако не първият, то втория път ще го промениш. Когато не полагаш усилия, няма какво да се случи. Нищо добро всъщност няма да ти се случи.